8-ci iyundə Sabah rayon hakimiyyəti başlığı Rəis Minnixanov dostları bilən özünün 50 yıllıq yubileyi unayından Qəliyəskər Kamal Teatrında Babaylar Şuağı spektaklini qoradı. Onda Tatarstanın xəzərgə prezidenti, dəvlət kinəşçisi, parlament rəisi həm başqa yuqarı dərəcəli jitəkçilər buldu. Tatarstan hükuməti rəisi İldar Xalikov şul rəvişli tuğan kınını uzdruq əməli qızıqlı mədəni yanalıq həm başqalarga urnəktib atadı. Məskəv həm şit ilgirşilərindən başqa Tatar teatrında ötkən əlgə üzünçəlikli tamaşa turunda tularaq etib Bekə Timirova sili.
Ғадәтті жетекшілерінің белгілі шахысларының юбилейлары зор ресторанларда өйді. Езге яқын қонақ, шешеклер, хәм бүләкләр тұтып шақырған уақытқа зинәтлі сарайларға келелер олар. Құтлаулар, яңғыр юбилейлерінің тұрмыш юлы тұрында слайд фильм, яке видео язман қарайлар, мол табын хәм бірсіннен бірсі қызықлырақ артистлар шығышы осы. Хәтті зор ақша туплай алмаған артистлар, язушылар, ғалимлер де өзләренің юбилей мәжлісләрін өткәрергә иғанәші табарға тұрыша. Саба районы башлығы Татарстан президентінің әнікәші Рәйіс Минниханов өзінің қонақларын Илги Зәйниевнің пьесасы негізінде қойылған Бабайлар шуағы әсәрін қорарға Камал театрына шақырды. 500-ләп қонақ кешкі сағат 6-да шешеклер тұтып театрға келді. Оларыны юбилер қоршылағанлықтан театр алдында шират сузылды. Спектакль башланыр алдынан қонақларға фуршет үстелләре тәкъдим ителде. Залдағы орындықлар саны алдан күрсәтелгән кебек, қонақларның да үстел номерлары алдан белгіленгән иде. Ойышқан рәвештә залға кіріп отырушылар арасында Саба районының белгілі кешеләре, юбилярның иң якын дуслары, хезмәттәшләре, республика һәм Русия депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, зур бизнес вәкилләре бар иде. Кайберәүләрнең театрга гомердә беренче тапкыр килүләре дә сизелде. Рәис Минниханның уртанчы абыйсы, Татарстан президенты Рөстәм Минниханның да бу җыелышка килүен көтсәләр дә, ул Мәскәүдән вакытында кайтып җитә алмады. Аны Владимир Путин үткәргән чарада катнашуы тоткарлаган. Президентның спектакльнең икенче бүлегенә килеп җитүен тамашачылар сәхнәгә чыгарылган чәчәкләр корзиныннан генә чамаладылар. Яш драматург Илги Зәйниевнең Бабайлар шуагы пьесасы буенча куелган әсәр театрның иң соңгы премьераларыннан. Ул уйнаган көннәрдә театрдан шылак була. Театрның иң мәшһүр артистлар Равиль Шарафиев, Ирек Бахман, Ринат Таҗетдиновның Найла Гәрәева белән уйнауларын караучылар юбилей кичәсендә бары тик партердагына утырды. Гадәттән тыш, ягъни юбилейр хисабына оештырылган тамашаны театрның билгеле артисты Искәндәр Хәйруллин башлап җибәрде. Ул тамашаның үзенчәлекле булуын әйтеп, ябык пәрдәле сәхнә алдына беренче президент Дәүләт киңәшчесе Минтимир Шаймиевны, парламент рәисе Фарид Мөхәммәтшинны һәм премьер-министр Илдар Халиковны чакырды. Соңыннан алар янына юбилярның абыйсы, юл именлеге хезмәте башлыгы Рифкат Минихановны чакырдылар. Шаймиев тәкъдиме белән сәхнәгә рәис Минихановның тормыш иптәше Гөлсем ханым күтәрелде. Рәсми төстә юбилярны парламент рәисе Фарид Мөхәммәтшин котлады. Ул билгеле урманчы, саба кешесе Нургали Минихановның өч улының да булдыклы һәм фидакар шәхесләр булып тәрбияләнүен әйтте. Ул юбилярга рәис Минихановка фидакар хезмәт өчен дигән медаль тапшырды. Бөтен котлау сүзләрендә гаилә тәрбиясе, хезмәт әхлагы ассызыкланды. Барлык чыгышлар татар телендә ясалды. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев котлау сүзләрендә юбилярның һәм аның гаиләсен зурлаудан бигрәк Минихановларның тормышка мөнәсәбәтен, тәрбиялелеген үрнәк итеп куйды.
Старший брат белән урта, өлкән браты белән урта браты белән шулар тәрбияләмәсә, ата-ана эштәчәгендә яхшы әзер җигет булып үсәлмәсен. Аларның әһәмияте гаҗәп зур. Мин үземдә татаганым бар. Кем үзенең братлары белән үскән, алар сине начар яса беләр, синнән шәп иттер ясап куялар. Бер кайда бара алмыйсың гомер буена. Шул җитә. Шуны да гади генә нәрсәләр. Үзенең тырышлыгы, вакытында укырга баруы, баргач дәрестә утыруы, кайтуы, аның тормышы калганы үсте хат телисем, телисем, эшлисем көндән. Башка чарасы юк. Шул үзе бер тәрбия. Менә шундый шартларда үскән бер егет. Әйтер идем егетләр. Өчесе турында да сүз алып барганда. Чыннан да уңган егетләр. Әтиәләрен белгән кешеләр. Ул бик әйбәт белән. Сыпланырлык кешеләр. Менә шуннан кеше язмыш. Барлыкка килә. Моны тайып калдырып булмый. Менә безгә шушы дип тормыш рәвеше кирәк. Нинди программалар турында сөйләсәк тә, нәрсә сөйләсәк тә, кемне тыңласак тә, нәрсә эшләсәк тә, менә шушының бер нигез булса, без барыбыз да булабыз уңышлы. Шушыңа омтылырга кирәк. Әллә нәрсәләр, әллә нинди катлаулы өчен әйткәндә ысуллар юлга бирүче юк. Барс өчен дә рәхмәт, киләчәктә шулай матур иттереп яшәргә, кешеләргә, балалар, балаларның балаларын рәхәтен күреп, шатланып яшәргә язсын. Бәйрәм белән.
Мин Тимеш Әймиев, Саба районы башлыгы һәм күптәнге дусты Нургали Минехановның кече улын шулай итеп котлады. Ул соңыннан аның тормыш иптәшен дә сәхнәгә чакырды. Гөлсем ханым иренә багышланган шигырен укып бирде. Премьер-министр Илдар Халиков рәис Минехановны район башлыгы буларак күптәннән белә икән. Җитәкчеләр бер-берсендә кызыклы яңалык булса, тиз генә килеп өйрәнәләр, киңәш тоталар икән. Премьер-министр Илдар Халиков рәис Минехановның үз юбилее уңайыннан дусларын спектакльгә чакыруын кызыклы яңа башлангыч дип атады. Хәзер инде юбилейларны әзерләнүче җитәкчеләр уйланачак. Мин үземдә, диде Халиков.
Вот это вот необычная такая форма проведения юбилея. Татар театрында, шундый матур бинада, шундый хәзер киткән спектакль алдында юбилейны уздыру үзенчә ничектер яңалык барыбызга да әле менә минем кебек 50 яш тулмаган уйлап утыралардыр. Кайда уздырган икән, нинди таматур биналар, нинди таматур концертлар, театрлар Казанда, республикада бар микән, ничек аларны оештырырга дип уйлап торабыз тоже. Ул завацияга да бик зур рәхмәт. Чын күңелдән.
Спектакльдән соң рәис Миниханов артистларга һәм тамашачыларга рәхмәт әйтте. Театрдан чыкканда юбилейга китерелгән чәчәк бәйләмнәрен тамашада булган бар хатын-кызларга тараттылар. Шулай итеп, милли элита юбилейлар мәсьәләсендә мәдәни инновация тәкъдим итте. Булар Мәскәүдән, чит илдән чакырылган йолдызлар орнына татар театрының иң затлы тамашаларын бергәләп карау дөресрәк булыр дип санады.